Nippreżentaw Kompożituri Anqas Magħrufa. Programm b'kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem l-semija ta' Campus FM u natikom merħba għal dan il-programm Kompożituri Anqas Magħrufa. Illum ser nisimgħu mużika ta' tliet kompożituri li joriġinaw mir-Rumanija. Għalkemm dawn il-kompożituri huma kontemporanji ta' xulxin, il-mużika tagħhom hija bbażata fuq kunċetti u ideat totalment differenti. Dawn il-kompożituri huma Paul Constantinescu, George Enescu u Nicole Bretan li għexu fis-seklu 20. Nibdew bl-ewwel kompożitur Paul Constantinescu. Ix-xogħol tiegħu li għandi mħejji huwa The Nativity Byzantine Christmas Oratorio tal-1947. Dan ix-xogħol huwa maqsum fi tliet sezzjonijiet: The Annunciation, The Nativity u The Magi. Aħna ser nisimgħu il-ftuħ tal-ewwel sezzjoni li hija innu korali Glorious li juri l-abbiltà tal-kompożitur li jikteb u jaqgħad flimkien partijiet vokali differenti. Hymn of the Annunciation ser jiġi interpretat mill-Bucharest George Enescu Choir and Philharmonic Orchestra immexxija mis-Sur Mast Mircea Basarab. smajna Hymn of the Annunciation mixxol The Nativity Byzantine Christmas Oratorio ta' Paul Constantinescu. Il-Bucharest George Enescu Choir and Philharmonic Orchestra kienu mmexxija mis-surmast Mircea Bazarab. Paul Constantinescu għex bejn l-1909 u l-1963 u għandu parti prominenti fil-mużika tar-Rumanija. L-istil mużikali tiegħu jieħu ħafna mir-ritmi u l-armoniji tal-mużika folkloristika ta' dan il-post. Fost ix-xogħlijiet tiegħu nistgħu nsemmu Passion and Resurrection, an Easter Oratorio, To Studies in Byzantine Style for Violin, Viola and Cello tal-1929, Free Variations on a 13th Century Byzantine Melody, l-ispiċċhom fl-1951, u Byzantine Sonata for Solo Cello tal-1940. Anke l-ismijiet ta' xogħlijiet juru kif Constantinescu riet li jintegra flimkien il-kompożizzjonijiet kontemporanji tiegħu mal-espressjoni tal-mużika Biżantina. Naddu issa għal silta oħra minn The Nativity Byzantine Christmas Oratorio. It-tieni sezzjoni tax-xogħol The Nativity tiftaħ b'introduzzjoni orkestrali u imbagħad nisimgħu il-kor li jgħid Ipprepara ruħek Betlem. Il-Bucharest George Enescu Choir and Philharmonic Orchestra u mammexxija mis-surmast Mircea Bazarab. Smajna maestoso Bethlehem prepare thyself mixxol the Nativity Byzantine Christmas Oratorio ta' Paul Konstantinescu. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 infakarkom li qed tisimgħu il-programm Kompożituri Janqas Magħrufa fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Naddu issa silt oħra minn The Nativity Byzantine Christmas Oratorio ta' Paul Konstantinescu. Din hija Andante li hija parti li tiddeskrivi r-raja jiraw in-naġġ. Jidher l-Anġlu tal-Mulej u jaqbadhom biża kbir. Wara t-tħabbira tal-Messija jaslu aktar anġli u tinstema Osanna li l-kompożitur ħa minn manuskritti Griegi antiki. Ninnutaw kif Konstantinescu iżomm dak l-ambjent arkaik Byzantin li jagħti lix-xogħlijiet tiegħu freskezza u armoniji partikolari. Għal darb'oħra il-Bucharest George Enescu Choir and Philharmonic Orchestra u ma mexxija mis-Sur Mast Mirsea Basarab. Thank you. smajna andante, tranquillo e misterioso, min The Nativity Byzantine Christmas Oratorio ta' Paul Constantinescu. Dan wassalna għat-tieni kompożitur mir-Rumanija li jiser nitkellmu dwaru, George Enescu li għex bejn l-1881 u l-1955. Barra mill-li kien kompożitur, Enescu kien ukoll violinist u għallim. Ix-xogħlijiet l-aktar popolari tiegħu huma kompożizzjonijiet għal numru żgħir ta' strumenti, jiġifieri mużika da' kamera. Fattur komuni bejn il-kompożitur George Enescu u dak li għadna kif smajna l-mużika tiegħu, Paul Constantinescu, huwa li t-tnejn jużaw materjal folkloristiku mir-Rumanija. Enescu imbagħad esperimenta wkoll b'dik li tissejjaħ il-microtonality, fejn il-mużika tinkludi noti differenti mit-toni u semitoni li jintużaw is-soltu. Enescu kien wieħed mill-ewwel kompożituri Ewropej li għamel dan, anke jekk mhux dejjem ingħata r-rikonoxximent dovut għal dan. L-ewwel xogħol ta' Enescu li ser nisimgħu silta minnu huwa Tixtwar, jiġifieri xogħol għal 10 strumenti. Dan joħodna lura għall-1906. Mit-tliet movimenti ta' dan ix-xogħol, aħna ser nisimgħu l-ewwel wieħed, jiġifieri Allegramente ma non troppo vivo, li ser jiġi segwit mill-Ensembles of George Enescu Bucharest Philharmonic Orchestra bid-direzzjoni ta' Christian Mendel. Thank you. Mid-dik stwar in D major ta' George Enescu smajna l-aħħar moviment Allegramente ma non troppo vivo. Edin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Kompożituri Anqas Magħrufa, jiena Silvio Camilleri nieħu din l-opportunità biex nixtieqilkom il-kumplament tal-ġurnata t-tajba. Jekk tixtiequ tadunna kummenti dwar dawn il-programmi, tistgħu tikkuntattjawna permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Aktar tarif dwar il-kompożitur George Enescu. Fit-tagħlim tiegħu tal-mużika, Enescu kien jemmen li t-teknika waħedha ma kienx biżejjed, imma wieħed għandu jikkonsidra wkoll il-personalità tal-mużiċist u l-iżvilupp tagħha. Ir-rikonoxximent lejn George Enescu bħala għallim beda jikber hekk kif l-istudenti tiegħu bdew isiru dejjem aktar popolari. L-aktar il-violinista mibki ser Yehudi Menuhin. L-aħħar xogħol ta' Enescu li għandim ħejji huwa Octuor in C major, kompożizzjoni għal tmien strumenti, jiġifieri erba' violini, żewġ violi u żewġ violonċelli. L-istruttura tax-xogħol u l-melodiji ifakruna ħafna fil-mużika da' kamera ta' Brahms u Schubert. Anke jekk Enescu iddaħħal ċerta eleganza li tfakkarna fix-xogħlijiet ta' Debussy. L-Ensembles of the George Enescu Bucharest Philharmonic Orchestra, imexxija minn Christian Mendel, jesegwu l-ewwel moviment mill-Octuor in C major ta' George Enescu. Thank you. Dakin l-ewwel moviment mill-Octuor in C major ta' George Enescu. Qed tisimgħu il-programm kompożituri anqas magħrufa li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. It-tielet u l-aħħar kompożitur mir-Romanija li se nisimgħu mużika tiegħu illum huwa Nicole Bretan, li għex bejn l-1887 u l-1968. Bretan twilet fit Transilvania, reġjun li kienilu jgħaddi minn taħt pajjiż għalieħor sa minn sekli sħaħ. Fl-1867 it-Transilvania saret parti mill-Ungerija. Wara l-ewwel gwerra dinjija intrebħet mir-Rumanija, u fil-bidu tat-tieni gwerra dinjija parti minna għaddiet fidejn l-Ungerija. Sa ma reġgħet għaddiet fidejn ir-Rumanija fl-1947. Bretan għex qalb din l-instabilta politika. Huwa kien iqis lilu nnifsu bħala ċittadin tar-Rumanija u kien kbur ibdan. Il-familja ta' Bretan kienet tiġri minn posta l-ieħor. Għalhekk meta kien għadu tifel, il-kompożitur kien tħallat ma' nies Rumeni, Ungeriżi, Ġermaniżi u Lut. Tallem il-lingwi tagħhom u anke l-mużika tagħhom. Bretan kiteb poeżiji b'dawn il-lingwi kollha. Nistgħu ngħidu li huwa beda l-karriera mużikali tiegħu bħala baritonu. Imma wara beda jirrealizza li meta jikteb il-mużika kien ikun qed jesprimi ruħu b'lingwa li m'għandha ebda limiti ta' ċittadinanza jew pajjiż. Bretan ikkompona ammont kbir ta' mużika sal-1944 is-sena li fija kellu jifni qalbu hekk kif il-familja tal-mara tiegħu ġiet deportata lejn il-kampijiet tal-konċentrament. Minħabba dan it-taqlib politiku, Bretan kellu isofri ħafna, u il-mużika tiegħu mhux dejjem bdiet tingħata l-importanza li kien jixirqilha. Ix-xogħol ta' Bretan li ħejjejt biex nisimgħu siltiet minnu hija l-opra Lucia Farul, jiġifieri The Evening Star, li hija opra batt wieħed. L-ewwel silta li qed nagħżel hija Osanna Osanna, fejn ser nisimgħu il-kor tal-istilel fil-waqt li l-kewba protagonista, li fil-fatt hija raġel, tistqarr l-imħabba tagħha għat-tifla tas-sultan. Il-kewba tixtieq tieħu l-forma ta' bniedem biex tkun aktar viċin ta' din it-tfajla. Din is-silta ser tiġi segwita mill-Philharmonic Chorus and Orchestra Transylvania immexxija minn Bella Harry. Il-vuċi solista tal-Evening Star hija dik tat-tenur Ionel Voynagh. Smajna s-silta Osanna Osanna mill-opra The Evening Star ta' Nicole Bratan. L-opra The Evening Star hija wieħed mill-aktar xogħlijiet importanti ta' dan il-kompożitur u t-tellet għall-ewwel darba fi frar tal-1921. It-tifla tas-sultan tisma' l-leġenda tal-Evening Star li fil-fatt hija wkoll il-kewba ta' filgħodu. U tibda tinġibet lejn din il-kewba. Il-kewba ta' filgħodu jirnexxiela tieħu s-sura ta' bniedem, imma hekk kif din il-kewba tinżel fejn it-tifla tas-sultan, din tal-aħħar tixxokja ruħha. Hija tant titħawwat li tispiċċa tiżewweġ lil wieħed mill-qaddejja tagħha. U b'hekk il-kewba ta' filgħodu terġa' titla' fis-sema u l-opra tispiċċa bil-lament ta' din il-kewba. Hija propju din is-silta li ser nisimgħu issa li jisima You Live in Your Narrow World. Il-Philharmonic Chorus and Orchestra Transylvania huma mexxija minn Bella Harry u l-vuċi solista tal-Evening Star hija dik tat-tenur Ionel Voynagh.
Oh,
Smajna lelu tal-opra Evening Star ta' Nicole Bretan. Hawnhekk intemmu l-programm tagħna tal-lum fejn smajna l-mużika ta' tliet kompożituri mir-Rumanija. Jiġifieri Paul Constantinescu, George Enescu u Nicole Bretan. Jiena nħeġġiġkom terġaw tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla. Sa dan it-tant jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti tistgħu tiktbulna fuq l-indirizz elettroniku campusfm@um.edu.mt. Fl-ħanet nirringrazzja l-tekniku li kenna magħna l-lum, is-Sur Carmenu Grek, minħa tiegħi insellmilkom.
Smajtu, kompożituri anqas magħrufa. Programm kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.